Сярод работ выставы «Дыямент дзіцячых фантазій» – малюнкі, якія адлюстроўваюць Нацыянальную бібліятэку Беларусі, вядучую кніжную скарбніцу нашай краіны, адзначыла загадчык аддзела галерэйна-выставачнай дзейнасці Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Ірына Васількович.
«Дыямент дзіцячых фантазій» – яшчэ адна выстаўка, перамеркаваная да тыдня бацькоўскай любові. І першае мерапрыемства, што распачынае святкаванне 20-годзі унікальнага сучаснага будынка Нацыянальнай бібліятэкі, які да сённяшняга дня з'яўляецца сімвалам ведаў, культуры і інавацый у Беларусі. Прадстаўленыя работы створаны ў межах рэспубліканскага конкурсу юных мастакоў «Мінск, у якім я жыву», арганізаванага агенцтвам «Мінск новасці». Нацыянальная бібліятэка адлюстравана на 37 работах юных мастакоў ва ўзросце ад 6 да 12 гадоў. У цэнтры дзіцячых мастацкіх фантазій сучасны будынак Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Будынак, які стаў турыстычным цэнтрам і культурнай візітнай карткай Беларусі, дзеці малююць як месца сустрэчы, аб'ект фантастычнага апавядання, зяючую зорку, вітраж ці музычную вясёлку. Дзеці малююць месца, якое хочацца наведаць, адкрыць штосьці новае і радавацца каларыту навакольнага свету, што стварае прыемныя і пазітыўныя эмоцыі. Экспазіцыя «Дыямент дзіцячых фантазій» перадае асаблівую атмасферу сямейных каштоўнасцей і бацькоўскай любові, надаючы значэнне не толькі мастацтву ў дзіцячай фантазіі, але і культурнай спадчыне Беларусі, якую сімвалізуе бібліятэка. Дзеці выкарыстоўваюць розныя мастацкія прыёмы і тэхнікі, якія сведчаць аб высокай ступені творчай свабоды і індывідуальнасці кожнага юнага аўтара. Умела спалучаюць рэалістычныя дэталі з выдуманымі, ствараючы напаўфантастычныя кампазіцыі, якія раскрываюць унікальны свет мастака і асабістую сувязь з Нацыянальнай бібліятэкай. Шчыра запрашаем і чакаем у галерэі «Атрыум» на 3-м паверсе Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.
Нацыянальная бібліятэка Беларусі уносіць свой уклад у выхаванне падрастаючага пакалення. Праводзяцца тэматычныя экскурсіі па выставах, расказваецца пра важнасць кнігі, нашай культуры і гісторыі, адзначыла вядучы спецыяліст сектара кніжных выстаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Надзея Кірчанка.
Выхоўваць любоў да радзімы, выхоўваць патрыятызм у нашай моладзі. Таму гэта будзе перспектыўным накірункам у першую чаргу Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі як сховішча ведаў многіх пакаленняў.
Выстава «Дыямент дзіцячых фантазій» – магчымасць пабачыць работы сучасных юных творцаў, зразумець іх погляд на свет, зрабіць для сябе мастацкія адкрыцці. Маргарыта Прохар для канала «Культура».